Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Москва. Месяц живем у товарышаў, знаёмімся з маскоўскім рухам, сочым за падзеямі ў Беларусі. Чамусьці хлопцаў усё не адпускаюць, але і не прад'яўляюць абвінавачвання. Іх зноў і зноў перазатрымліваюць, такога раней не бывала. Даведваемся, што прыходзілі і да нас з ператрусамі, але здаецца, што ўсё хутка скончыцца, і раптам тэлефанаванне. Кватэру, на якую вы неяк заходзілі, накрылі эшнікі, узялі гаспадара ў пад'ездзе з пісталетам наперавес, на ўпіску «Не вяртайцеся». Зноска 4. Супрацоўнікі расійскай карнай структуры «Цэнтр экстрэмізм». Упіскі, пераезды, пошукі халяўнага вай-фай, знаёмствы, бессань, часам штодзённая змена кватэр. Мы ведаем, што ўжо ў вышуку, і нас шукаюць па-сапраўднаму. Пошукі бяспечнага месца, суровыя працы ў холад і дождж, кідалава за моўцамі, часам голад. Але менавіта той восенню я ўбачыў небывалую салідарнасць на справе. На шлях, ежа, грошы, зносіны, вольны час мы ніколі б самі не выцягнулі без дапамогі. У тыя дні радкі Крапоткіна пра ўзаемадапамогу чыталіся неяк па-новаму. Братэрская падтрымка і пачуцці паўсталі перад намі ва ўсёй сваёй красе і велічы. Па крупінках паступала інфармацыя пра справу. Хмары згушчаліся. Саню і Міколу абвінавацілі ў шэрагу акцый і зачынілі ў следчым ізалятары. Гэбісты ладзілі падкупы, адпісвалі правакацыі ў інтэрнэце, дасылалі падробленыя лісты, ціснулі на блізкіх. За Дзіму прыняліся асабліва жорстка, бесчалавечна. Мянты пэўны час пісалі яму ад імя яго дзяўчыны, узламаўшы яе пошту з заклікамі здацца. У яго душы драма, але воля мацнейшая, усё дарэмна, занадта нязграбна, за некаторымі выключэннямі. Тады оперы вырашылі падаслаць казачка. У дачыненні да Буратіна паступала занадта шмат трывожных сігналаў і папярэджанняў. Мы атрымалі ліст ад нашага таварыша, дзе ён выказаў асабістыя падазрэнні ў адносінах да Буратіна. Затым мы атрымалі ліст ад ананіма з папярэджаннем ні ў якім разе не сустракацца ні з кім з Беларусі. І нарэшце яго спроба атрымаць кантроль над веб-рэсурсамі не пакінула ніякіх сумневаў. Вельмі не хацелася ісці на рызыку, пры тым, што мы толькі ўладкаваліся ў бяспечным месцы і знайшлі нармальную працу, але што б там ні стала, трэба вывесці Юду на чыстую ваду. Пакідаць такога чалавека ў руху проста нельга. Перад сыходам на сустрэчу адпраўляем ліст надзейным людзям, каб ведалі, калі што.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 4. Праз некалькі дзён пачаліся следчыя дзеянні. Тры вочныя стаўкі з людзьмі, што далі сведчанне. Цепліцца надзея, што гэтыя людзі не асмеляцца паўтарыць іх у твар. Арсен зусім прыгнечаны. Веткін хавае вочы і гаворыць, як недарэка. Дзяніс моцна хвалюецца, але глядзіць у вочы. У любым выпадку трэба ўстрымацца ад ацэнкі да суда. Канешне, вочныя стаўкі пакідаюць цяжкае пачуццё. Атрымліваецца, усё мае свой кошт. Пакуль што зразумела адно. Я патрапіў і патрапіў надоўга.
«З рэчамі на выхад!» —
прагучала распараджэнне кантралёра. Скончыліся два тыдні адзіночкі, зараз у іншую камеру. Заходжу, вітаюся. Перада мной стаяць людзі, самыя звычайныя людзі з чалавечымі тварамі. Неяк не так я ўяўляў сабе крымінальнікаў. Падыходзіць забіты масцямі хлопец в алкагалічцы і пытаецца: «За МТЗ ганяў?» Кажуць, што свет цесны, але хто б мог падумаць, што я сустрэнуўся ў СІЗА КДБ, дзе ўсяго 18 камер на 60 месцаў, з чалавекам, з якім некалькі гадоў ганяў за МТЗ РІПА. Сапраўды, цесны свет. Зноска 6. МТЗ РІПА. Мінская футбольная каманда. З 2010 года называецца «Партызан». Пераважная большасць фанатаў каманды трымаюцца антыфашысцкіх поглядаў. Настрой палепшыўся. Макс, знаёмы, 22 гады. Панк-рок, антыфа, футбол, амфетамін. 9 гадоў за продаж. Артыкул 328, частка 3, ад 8 до 13 гадоў. Кирилл, прадстаўнічы хлопец, 29 гадоў, працаваў у КДК, камітэце дзяржконтролю, абвінавачваўся па артыкуле 209, махлярства. Па версіі следства, браў пазыкі ва ўлюблівых дзяўчат без вяртання. Маштаб уражваў, аж 1,5 мільёна ў суме па 4 эпізодах. Я б не паверыў ніколі, што за гэта можна трапіць, тым больш у КДБ, калі б ён не зачытваў урыўкі са справы. Уладзімір, пажылы мужчына, 55 гадоў, з адміністрацыі Магілёва. Некалькі гадоў таму пераправіў пару грузавікоў з пяском, яшчэ трошкі да сябе на лецішча. А цяпер перайшоў дарогу не таму, вось і пясочак усплыў. Да 10 гадоў без права на амністыю. Паскакалі дні тыдні. Сядзець у кампаніі адэкватных людзей значна лепш, чым у адзіночцы. З пункту гледжання побыту вырашаецца процьма пытанняў па недахопе тысячы дробязяў: часнык, цыбуля, мыла, паста, запалкі, кіпяцільнік, асадка, ловак, аркуш паперы, каперта, таз, ніткі, усякія мыльна-рыльныя прылады. Усё не запомніш. Але што больш важна, гэта атрыманне ўяўлення пра далейшыя перспектывы знаходжання за кратамі. Як і што вырашаецца з адміністрацыі, якія працэсы адбываюцца ў следчо-судовай сістэме, чаканыя тэрміны папярэдняга расследавання, артыкулы КК, якія пагражаюць па справе. Зрэшты, цэласны погляд на сваё бягучае становішча. Але самае галоўнае – гэта пачуццё калектывізму. Вельмі хутка выпрацоўваецца арыштанцкая салідарнасць, хоць у амерыканцы усталяванай зэкаўскай культуры няма. Практыкуюцца ўсе натуральныя імкненні чалавека да зносін, узаемапавагі, пачуццё датычнасці, гульні, жарты, вядома ж, смех. Бяда збліжае, і заўважна, як чалавек, які быў на волі індывідуалістычным, замкнёным, становіцца больш сацыяльным і адкрытым. Гатаванне ежы, прыборка, памыўка, нават простае перамяшчэнне па камеры або строем патрабуе пастаяннай аглядкі на іншых. Адным словам, сыходзіць першасны страх перад невядомасцю і суровасцю турмы, бо самы галоўны вораг – гэта ўласнае ўяўленне. Неўзабаве акалічнасці прымусілі ўпэўніцца ў праўдзівасці гэтага сцвярджэння. Усе мы, зняволеныя амерыканкі таго часу, пераканаліся ў гэтым.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.